Doriți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, de unde vom relua parcurgerea la rând a Cuvântului lui Dumnezeu, conform rânduielii în adunare. Fapte 5, pagina 1060 în Cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie. De la versetul 12 la 32 inclusiv. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei. Dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi pentru ca, atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate, și toți se vindecau. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă, au pus mâinile pe apostoli și i-au aruncat în temnița de obște. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis: duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. Aprozii, la venirea lor, nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel: temnița am găsit-o încuiată cu toată grija și pe păzitori stând în picioare la uși, dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Când au auzit aceste vorbe, căpitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostol și despre urmările acestei întâmplări. Cineva a venit și le-a spus: iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Atunci căpitanul templului a plecat cu aprozii și i-au adus, dar nu cu sila, căci se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel: nu v-am poruncit noi, cu tot din adinsul, să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt, pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de el. Până aici. Iată, este un moment care urmează acelui incident în biserica primară din Ierusalim, și anume moartea Ananiei și a Safirei, moartea lui Anania și a Safirei. Și după acest moment, un moment disciplinar, un moment dramatic, iată, cuvântul prezintă această creștere spirituală a bisericii din Ierusalim, a bisericii primare. Biblia spune că prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Aș remarca un aspect pentru început, și anume, omul totdeauna a fost amator de senzațional. Canalele media, în general, pentru a-și crește ratingul de audiență, apelează la toate mijloacele care suscită eventual senzaționalul, chestiuni ieșite din comun, chestiuni care să îl atragă pe om și să vizualizeze canalele acelui post de televiziune. E bine, Dumnezeu nu apelează la senzațional. Oamenii lumii doresc senzaționalul, Dumnezeu nu lucrează așa. Dumnezeu lucrează prin cuvântul său, Dumnezeu lucrează în taină, Dumnezeu lucrează în inim și atunci când consideră el, cu siguranță va lucra și prin semne și minuni, dar cu titlul de excepție, aceasta evident nefiind regula în lucrarea lui Dumnezeu. Biblia spune că se făceau multe semne și minuni. În lumea în care noi trăim, în marea creștinătate, datorită cerinței de minune și de semne a oamenilor, a venit și oferta din partea marii creștinătăți. Și în privința calendarului religios nu ducem lipsă de momente în viața marii creștinătăți în care sunt invocate așa numitele semne pe care Dumnezeu le îngăduie în mila Lui. În cea mai mare parte însă, fie că vorbim de semnele invocate de oameni la Ierusalim cu ocazia sărbătorii Pascale, fie că vorbim de semnele invocate de oameni în diferitele circumstanțe religioase marcate în calendar, de cele mai multe ori acestea, ca să nu spun în totalitate, sunt făcute de om, care alimentează dorința și cererea credincioșilor între ghilimele de senzațional și care nu fac altceva decât să alimenteze turismul religios și să aducă în final o dezamăgire în inima oamenilor. Cineva spunea despre evrei care câștigă enorm de pe urma turismului religios, creștin, la locurile sfinte, că ei nu cred absolut nimic, evident, formal, ei nu cred absolut nimic din Domnul Hristos, din învierea sa, din venirea sa, ei nu-l consideră Mesia. Dar dacă ei nu cred, asta nu înseamnă că pot să facă bani din chestia asta și fac bani exorbitant de mulți de pe urma turismului la locurile creștine. Ce înseamnă aceasta? Dacă omul cere, dă-i, chiar dacă nu este adevărat. Aceasta este miza. Eu nu cred asta, dar eu dau omului pentru că omul crede și o cere. Este exact același tipar comportamental și anume eu pot să nu cred un anumit ritual religios, dar pentru că oamenii mi-l cer, îl voi oferi. Vorbesc de marea creștinătate. Cuvântul spune mai departe că norodul îi lăuda în gura mare pe apostoli, erau apreciați, erau ovaționați, erau aclamați, dar desigur aceasta nu ducea la mândrie nici pe departe, ci era reacția naturală, normală a norodului față de faptele acestea extraordinare pe care Dumnezeu le exercita prin apostoli. Nu erau ei autorii acestor minuni, Dumnezeu era autorul, iar apostolii erau instrumentul prin care Dumnezeu înfăptuia aceste minuni. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Al doilea aspect pe care doresc să-l punctez este acesta și anume nota distinctivă a unui om credincios este aceea că el crește. Este marca oricărui organism viu și anume aceea de a crește, de a se dezvolta, de a se maturiza. După aceea, desigur, datorită proceselor de îmbătrânire, apare și procesul de regresie. Dar sub aspectul acesta, normal, viața înseamnă progres, înseamnă creștere. Pe de altă parte, moartea, imediat ce omul intră în moarte, imediat ce omul decedează, procesele care îl marchează pe om în moarte sunt acelea de descompunere, de depreciere, de putrefacție. În privința aceasta, Biblia prezintă Evanghelia Domnului Hristos ca această înviere din moarte la viață. Viața unui om fără Dumnezeu, chiar dacă este un om care, din punct de vedere omenesc, poate să dea o imagine bună și poate să impresioneze pe cei din jur, în perspectiva lui Dumnezeu, din aprecierea lui Dumnezeu, el este un om în moarte, este un om în păcat, este un om care trăiește după norma păcatului, care este legea vieții sale, și un astfel de om care este în moarte nu poate să facă altceva decât să se deprecieze, decât să ducă o viață din rău în mai rău, decât viața lui să meargă din rău în mai rău. Omul se înșeală când crede că poate să devină mai bun. El nu poate să devină mai bun. Chiar dacă sporadic în viața lui sunt manifestări de bunătate, de caritate, de milă, de dragoste, acestea sunt mici oaze insignifiante într-un deșert extraordinar care este viața lui. De ce? Pentru că omul care trăiește fără Dumnezeu, omul care iubește păcatul și care trăiește în păcat ca normă de viață, el merge din rău în mai rău după mersul lumii acesteia și înaintea lui Dumnezeu el degajă un miros al unor răni pline de coptură pe care îl condamnă înaintea lui Dumnezeu. Iată ce înseamnă Evanghelia. Evanghelia când intră în viața unui om aduce viață și viața înseamnă persoana slăvită a Domnului Hristos. Evanghelia nu înseamnă doar un set steril de norme, de ritualuri, de proceduri, ci Evanghelia în esență înseamnă Domnul Hristos care trăiește în noi. Hristos în voi, nădejdea slavei. Aceasta înseamnă Evanghelia. Și anume tu, care ești un om în moarte, în păcat, ești adus la viață prin credința în Domnul Hristos, o viață din Dumnezeu și pentru Dumnezeu, iar acela care domnește, care guvernează și care conduce viața noastră, este viața absolută și anume persoana Domnului Hristos. Orice organism viu crește și Apostolul Petru spune să doriți laptele duhovnicești și curat. Psalmistul David spunea cum dorește un cer mizvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Este aspirația normală, este tânjirea normală a unui om care are viața să crească, să dorească hrana și să dorească lumina. E bine, un om care nu dorește Evanghelia, un om care nu dorește lumina, un om care nu suportă să-i spui despre Dumnezeu, Un om care urăște sfințenia și care dorește păcatul în viața lui, iubește păcatul și îl consideră benefic pentru viața lui, este un om în moarte, indiferent cât de moral ar părea, indiferent cât de fapte bune ar părea, fără Domnul Hristos este un om care rămâne în moarte. Cuvântul spune că până acolo mergea această lucrare a lui Dumnezeu în biserica primară, de remarcat și repet, cu titlul de excepție punctual pentru perioada aceea de început, încât doar umbra lui Petru, dacă trecea peste aceștia, erau vindecați. Când slăbănogul, cândologul acela de la Poarta Frumoasă cerea de milă, Petru și Ioan trec pe lângă el și spun: argint și aur noi nu avem, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Și cineva făcea remarca aceasta: în biserica primară Petru nu avea argint și aur, dar avea putere. De-a lungul timpului, în biserică a apărut argintul, aurul, din belșug și puterea lipsește deopotrivă, lipsește în totalitate. De ce? Pentru că acestea nu vor coabita niciodată. Tânjirea după materialism, care denotă o inimă firească, nu va face niciodată o casă comună cu puterea lui Dumnezeu, care înseamnă o inimă spirituală. Și cuvântul spune că măcar umbra lui Petru, dacă trecea, iată ce lucrare extraordinară apărea în viața celor oameni. Desigur, în privința aceasta se pune o întrebare, și anume: umbra aceasta înseamnă că Petru trăia în lumină. Nu poți să ai o umbră în viață dacă nu trăiești în lumină. Iar Petru, prin excelență, era ucenicul Domnului Hristos, care a căzut și el, dar s-a pocăit de păcatul său și a plâns cu amar. Și iată, un om care trăiește în lumină este un om care poate să aducă vindecare. Nu era nimic mistic în umbra lui Petru, nici pe departe. Absolut nimic nu era mistic în umbra lui, ci era lucrarea lui Dumnezeu, prin care își punea pecete asupra acestor oameni. Era lucrarea lui Dumnezeu care mandata, autoriza, certifica pe acești oameni ai săi, ca aparținându-i lui și ca făcând o lucrare pentru slava lui Dumnezeu. Cuvântul spune că toți se vindecau. Ce extraordinară lucrare făcea Dumnezeu! Dacă ne putem un pic imagina scenariul lumii acesteia, în care nu ar fi spitale, nu ar fi boli, nu ar fi suferință, nu ar fi un buget alocat sănătății, ci un buget care ar fi orientat spre investiții, spre progres, spre beneficiul uman, spre educație, spre moralitate. Dacă am trăit într-o lume în care oamenii nu s-ar dușmăni unii pe alții și nu ar fi nevoie de războaie și nu ar fi nevoie de o industrie extraordinară armamentului cu niște cifre extraordinare, fabuloase, de miliarde și miliarde de dolari anual. Și banii aceștia s-ar aloca, cum am spus, educației, progresului, și anume formării unor oameni după un tipar creștin, după un tipar după voia lui Dumnezeu. Dacă n-ar exista infracționalitate și banii care sunt alocați pentru a combate infracționalitatea ar fi alocați unor scopuri nobile, ce transformare ar fi în lumea aceasta? Dar aceasta arată indirect paguba pe care păcatul o aduce în viață. Când vorbești de infracționalitate, vorbești de păcat și vorbești de pagubă. Când vorbești de boală, vorbești de păcat și vorbești de pagubă. Și indiferent pe ce plan ne-am raportat, toate cheltuielile umane, în foarte bună măsură, sunt cauzate de păcat. De aceea să nu ne facem iluzia că dacă lucrurile stau așa, pe planul acesta material, social, în viața personală, spirituală, păcatul ar fi profitabil, nici pe departe. Este o iluzie, este o aberație să crezi că un păcat care, iată, consumă atât de mult resursele unei țări, ale umanității prin extensie, pe plan individual ar putea să fie prolific, ar putea să fie benefic. Aceasta nu este altceva decât înșelăciunea celui rău. Sunt oameni, da, care fac beneficii extraordinare, niște sume colosale de pe urma păcatului, indiferent cum se numește acesta. Fie că este vorba de imoralitate, fie că este vorba, știu eu, de trafic de cocaină, fie că este vorba de răutate absolută și de controlul pe care l-ai prin poziția de putere în rău asupra celorlalți, oamenii încearcă cumva să transforme păcatul și să-l vadă productiv. În esență, păcatul aduce moartea. El niciodată, cel rău, nu a creat ceva, nu a produs ceva. Cel rău a deturnat averea lui Dumnezeu, creația lui Dumnezeu, și a încercat să o distrugă atunci când omul nu a ascultat de el. Dumnezeu este creatorul. Păcatul nu poate crea. Păcatul, în cel mai fericit caz, ia din ceea ce Dumnezeu a pus în om și distruge ceea ce el a făcut. Și dacă ne uităm în jur, aceasta este lucrarea păcatului. îți dă o impresie de bunăstare, de fericire, de progres, de realizare, dar pe fond, la final, nu va face altceva decât să ia din valoarea lui Dumnezeu pe care l-a investit-o în om și să o distrugă în mod dramatic, pentru că el nu poate să facă altceva. Păcatul nu produce, păcatul nu creează, păcatul totdeauna va distruge, pentru că aceasta este natura lui. Mai departe, cuvântul spune că marele preot, iată, în fața unei astfel de mărturii, în fața unei astfel de lucrări extraordinare, unor semne ieșite din comun, în care era o vindecare in corpore, fără excepție, era o vindecare în care toți cei ce doreau să fie vindecați, erau vindecați. Și aceasta arată mesajul Evangheliei, și anume Evanghelia înseamnă că cine vrea, cine crede, cine îl primește pe Domnul Hristos ca Domn și Mântuitor, nu doar selectiv, ci plenar, Dumnezeu oferă mântuirea tuturor oamenilor. Cine vine la El nu va fi dat afară, nu va fi zgonit afară. E bine, în fața unei astfel de mărturii extraordinare, marele preot și cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au umplut de invidie. Erau și ei plini de ceva, plini de invidie, și au pus mâinile pe apostol și au aruncat în temnița de obște. Ce reacție față de lucrarea lui Dumnezeu? Ce reacție? Din punct de vedere rațional, rămâi contrariat, rămâi surprins, intrigat. Cum este oare posibil ca în fața unei astfel de lucrări, nu doar spirituale, ci și sociale, în care Israel scăpa de neputință, scăpa de suferință, scăpa de dureri, de asistența care trebuia să fie oferită acestor oameni, în fața unei astfel de asanări pe plan social, iată ce reacție au marii preoți. Marele preot, împreună cu el, partida salucheilor, s-au umplut de invidie. Erau niște oameni înglodați în forme, înrobiți în forme, erau niște oameni în întunericul minților, fără Dumnezeu, fără putere, și erau niște oameni care atunci când lumina strălucește, se împotrivesc luminii. Este cea mai mare nebunie a omului să creadă că poate lega cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat. Au încercat ateii, au încercat comuniștii să suprime înaintarea cuvântului Evangheliei. Și cuvântul lui Dumnezeu a înaintat și a strălucit și a biruit inimii în păcatul lor și le-a adus la mântuirea lui Dumnezeu. Nu poți să te lupți cu Dumnezeu. El este suveran. Toate neamurile, spune cuvântul, toate neamurile, umanitatea aceasta în extensia ei, înaintea lui Dumnezeu, este precum praful pe o cumpănă. Cuvântul profetic așa spune, și dacă umanitatea, mic și mare, iată, este văzută ca praful pe o cumpănă, oare cum sunt eu, la modul individual, înaintea lui Dumnezeu? Sunt insignifiant, sunt zero. Dar mă iubește Dumnezeu pentru că El m-a creat, mă iubește pentru că pentru mine l-a dat pe Fiul Său ce a avut mai scump și pentru aceasta am preț în ochii Săi. Oamenii se cred extrem de importanți, se cred extrem de invincibili și pereni în lumea aceasta și nu este așa. Dacă îl întrebi pe un om, omul va încerca totdeauna să-și etaleze titlurile sale, pe un CV nu este rău, evident că trebuie să o faci, va încerca omul să fie mai infatuat, să se înfoaie în penele sale și să pară important, mai important decât este. Este o manifestare de multe ori primitivă. În lumea animală, un om, o vietate, dacă este mică, e mică. Și vine un agresor, vine, știu eu, un prădător și cum să se apere ea? Încearcă să se facă mai mare. Sunt pești balon care se umflă, să sperie prădătorul. Sunt animale care se umflă în pene, să sperie prădătorul. E bine, așa face omul de foarte multe ori. Este mic, dar de multe ori se înfoaie și crede că prin această înfoiere a sa va impresiona pe cineva. În niciun caz. Poate sporadic un om sau altul, dar în niciun caz pe Dumnezeu. Cuvântul spune că Domnul Hristos, când a murit pe crucea Golgotei, El s-a identificat cu condiția noastră. Care este condiția noastră? Condiția noastră, întâi de toate, era moartea, spune Biblia. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Când Domnul Hristos a murit pe cruce, El a luat locul meu și locul meu însemna moarte. Iar un cuvânt profetic din Psalmul 22 îl prezintă pe Domnul Hristos în cuptorul judecății lui Dumnezeu, care ajunge unde? În țărâna morții. Este o expresie extraordinară pe care Biblia o prezintă și care arată unde a coborât Domnul Hristos pentru noi, unde eram noi ca să se identifice cu noi în moarte, și anume țărâna morții. Ce poate defini mai exact un om decât aceste două cuvinte? Ce este omul? Biblia spune, țărână ești și în țărână te vei întoarce. Din punct de vedere anatomic, din punct de vedere uman, suntem țărână. Avem valoare pentru că ne-a creat Dumnezeu și avem valoare prin viața pe care o trăim pentru Dumnezeu în veșnicie. Dar nu avem valoare în trupul nostru. Este o valoare pe care Dumnezeu a pus-o prin creație, dar pe care păcatul a pervertit-o. Dar nu avem valoare într-un trup care este atât de trecător, deși îl îngrijim pentru că e datoria noastră. Și oamenii investesc în trupul acesta. Biblia spune, investești în țărână. Cea mai bună investiție, singura de altfel, este aceea să strângi comori în cer, să investești pentru cer sau să strângi viața pentru Domnul Hristos. Ce folos are omul dacă trăiește viața pentru trup? Sunt oameni care, chiar în proximitatea locului unde trăiesc, care nu fac altceva decât să investească în plăcerile acestea trupești. Și scot bani de pe astfel de exploatări, exploatoare a trupului. Și oamenii cred că aceasta este marea realizare, au bani, au autoritate și Biblia spune investești în moarte. Investești în țărână, e țărâna morții. Trupul acesta pentru care oamenii dau tot, cheltuiesc tot, să-l bucure, să-l încânte, să-l cosmetizeze, să-l mai aranjeze, să-l mai întinerească, Biblia spune este țărâna morții. Nu înseamnă că nu trebuie să te ocupi de el nici pe departe, ci înseamnă că dacă viața converge doar spre interese pământești, trupești, este o viață pierdută, este un faliment total. De aceea cuvântul spune că noi nu suntem în trupul acesta ca să trăim pentru trup, ci suntem în trupul acesta ca să trăim pentru Dumnezeu, să-L proslăvim pe Dumnezeu, să-L glorificăm pe El, să-L arătăm pe El în trupul și în viața noastră. E bine, vine Biblia și spune că marele preot era plin de invidie și i-au aruncat în temnița de obște. Iată ce expresie folosește Dumnezeu. Nici măcar nu i-a invitat, nu i-a chemat, nu s-a purtat de o manieră, știu eu, civilizată. O meritau apostolii, cu siguranță, erau oameni smeriți. Nu s-au împotrivit. Puteau să se împotrivească. Puteau să, cu puterea pe care o aveau, eventual, nu știm, puteau eventual să se opună și să aducă chiar o intervenție disciplinară în viața acestor oameni. Dar oamenii aceștia erau supuși autorităților și l-au lăsat pe Dumnezeu să le apere cauza. Ei n-au folosit puterea pe care o aveau pentru interese personale și pentru a se apăra pe înșiși, ci au folosit puterea pentru lucrarea exclusivă a slavei lui Dumnezeu. Și l-au lăsat pe Dumnezeu să apere cauza lor. Și iată, Biblia spune, i-au aruncat în temniță. Este expresia care oglindește atitudinea contemporană, actuală a omului față de cuvântul lui Dumnezeu. Nu, omul civilizat niciodată nu va spune că nu este Dumnezeu, decât știu eu dacă este prea împătimit și prea înrăit în sufletul său. El va spune că Dumnezeu există, că da, e bine să fii religios, e bine să asculte cuvântul lui Dumnezeu, dar e bine la modul teoretic, e bine pentru alții, e bine pentru societate, e bine pentru copiii noștri, dar nu pentru el. El, pentru el personal, Biblia spune că aruncă înapoi a lui cuvintele Domnului Hristos, cuvintele Evangheliei. Și este un cuvânt în Psalmi care spune așa, în Psalmul 50, versetul 16, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Ce au făcut oamenii aceștia religioși? Au aruncat pe apostoli. Nu îi interesa mesajul lor, îi interesa poziția lor, interesul lor, autoritatea lor, faima lor. Nimic altceva, cuvântul lui Dumnezeu era undeva de aruncat, în temniță, închis, obstruat, să n-aibă nicio influență în viața lor. Acesta este omul contemporan. Omul care îl aclamă pe Dumnezeu formal, dar care pe fondul vieții sale aruncă înapoi a lui autoritatea Scripturii, cuvântul Scripturii care condamnă păcatul și care îl cheamă să părăsească păcatul. Spune cuvântul mai departe, dacă vezi un hoț, te unești cu el. Iată ce spune Scriptura. Hoț cu hoț. Este această coaliție între oameni pentru a face rău și te însoțești cu preacurvarii. Și oamenii aceștia care practică imoralitatea și care exploatează imoralitatea în beneficiu financiar, oamenii aceștia se duc și la biserică pentru a mărturisi păcatul lor și cred că Dumnezeu îi primește. Ce eroare, ce întunecime, ce înșelătorie! Dumnezeu nu acceptă păcatul. Biblia spune să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul lui Israel care nu obosește iertând, să se lase cel rău de calea lui. Dumnezeu nu asigură doar asistență spirituală când avem noi nevoie, Dumnezeu spune că vrea în noi o inimă pocăită, o inimă care crede și care abandonează păcatul în viața de zi cu zi. Mai departe, Biblia spune, i-au aruncat. Ce expresie! Și subliniem acest aspect a valorilor oamenilor. Oamenii n-au valoare pentru cuvântul lui Dumnezeu. Cei mai mulți Nu vorbesc că sunt oameni credincioși care îl iubesc pe Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu, cei care nu l-au găsit încă. Dar în majoritatea lor oamenii caută materia, caută vizualul, palpabilul, simțurile. Iar cuvântul lui Dumnezeu, da, este bun să fie oficial aclamat, acceptat, dar nici de cum o autoritate trăită în viața de zi cu zi. Biblia spune că apostolii nu s-au împotrivit, au fost aruncați în temniță, deși dacă e să ne gândim la noi astăzi, temnița de obște. Oamenii, în general, cu cât sunt mai sus în societate, nu acceptă o temniță din aceasta de mâna a doua, de obște, ci o temniță ceva mai elevată care să le asigure un confort pe durata aceea detenției, măcar acolo să o ducă bine. Iată că apostolii nu au avut parte de un penitenciar mai elevat, ci în temnița de obște. Și nu doar au fost tratați cu mănuși nici pe departe, ci au fost aruncați în temnița de obște. Dar un înger al Domnului, dar, apare chestiunea aceasta, oamenii cred că sunt stăpâni în lumea aceasta. Oamenii cred că pot să facă ce vor dacă au autoritate sau dacă au bani. Într-un caz cel mai fericit, pot să facă ce vor cât sunt în viață, după aceea s-a terminat totul, dar Dumnezeu este deasupra tuturor. Dumnezeul îngăduie pe om până la o limită. Dumnezeu îngăduie păcatul până la o limită. Păcatul nu este stăpân. Dumnezeu este suveran. Și dacă ceea ce ne înconjoară de multe ori pare că scapă de sub control, pare că devin lucrurile alunecoase, incontrolabile, Dumnezeu este suveran și rugăciunile sfinților sunt acelea care luptă cu întunericul lumii acesteia și care, într-adevăr, fac ca înaintarea împărăției întunericului să fie oprită, să fie împiedicată. Dar un înger al Domnului este Dumnezeul suveran, care are limita sa pe care o pune, are autoritatea sa și nu va lăsa omul să treacă dincolo de ceea ce îngăduie Dumnezeu. Aceasta are o importanță extraordinară, pentru că ai un echilibru lăuntric extraordinar știind că trăiești într-o lume în care nu omul este autorul, stăpânul, arbitrul, ci Dumnezeu. Omul, cât de important s-ar crede, este trecător. Sunt oameni care se cred foarte puternici astăzi, indiferent de ce țară ne-am adresat sau la ce țară ne-am referit. Și Biblia spune, mai mult face un câine viu decât un leu mort. Sunt oameni care par lei, puternici, domnule, influență extraordinară. Da, este o influență insignifiantă față de ceea ce înseamnă adevărata putere, adevărata autoritate și chemarea nobilă la care Dumnezeu te-a chemat să-L arăți pe El, să-L reprezinți pe El. Și Biblia spune, mai mult face un câine viu. Desigur că leul mort este imaginea omului în puterea lui, dar care este mort în păcat. Ce folos are omul dacă la final, după toată truda vieții sale, după tot confortul vieții sale, le lasă pe toate și ajunge în iad? Ce folos are omul din toate aceasta? Trăiește 70, 80, 90 de ani, deși ultimii ani sunt cu probleme, sunt cu suferințe, nu te mai poți bucura prea mult de ei. Ce folos ai când ți-ai epuizat, ți-ai consumat, ți-ai irosit resursele vieții în păcat pe niște lucruri care au dus un pagubă în jurul tău? Biblia spune, a deschis ușa temniței noaptea și i-a scos afară pe ucenici. N-au văzut nimic gardienii. Păzitorii care erau acolo n-au văzut absolut nimic. Era o realitate spirituală care se desfășura sub ochii lor. Nu cred că erau în transă, e puțin probabil să crezi că oamenii aceștia erau în transă, ci era puterea lui Dumnezeu prin care, iată, ucenicii au fost eliberați, gardienii n-au văzut absolut nimic, poate era acea orbire a sirienilor de odinioară pe care o vedem în cuvântul lui Dumnezeu în cazul prorocului Elisei. N-au văzut absolut nimic, dar oricum zgomot putea să fie, că nu puteai să ieși dintr-o temniță fără să erau câțiva apostoli acolo. Iată ce înseamnă să trăiești într-o lume în care să nu percepi realitatea spirituală a lumii în care te afli. Să vezi doar materialul și să nu vezi spiritualul. Trăim într-o lume în care, într-adevăr, are loc o luptă și apostolul Pavel spunea tesalonicenilor, dintr-un loc din care s-a citit și dimineață, v-am vestit Evanghelia în mijlocul multor lupte. Evanghelia nu vine pe un teren de confort, nu vine pe un teren în care este totul pace și liniște, în care este o mare lină și nu e nicio perturbație. Evanghelia înseamnă luptă. Este lupta care s-a desfășurat aici, între mesajul lui Dumnezeu și opozanții lui, care erau preoții cei mai de seamă, și iată acești bătrânimea lui Israel și Saducheii, și aceeași împotrivire va fi oricând va fi vestită Evanghelia. Evanghelia înseamnă luptă. Când ea intră în inima unui om, când Evanghelia slavei Domnului Hristos, Evanghelia care îl arată pe Domnul Hristos ca Domn și Mântuitor, când ea este vestită, ea aduce o luptă între lumină și întuneric, între păcat și sfințenie, între voia firii pământești și voia sfânta lui Dumnezeu. Evanghelia înseamnă luptă, dar în toate aceste lucruri, credinciosul este mai mult decât biruitor prin puterea lui Dumnezeu care i-a dat-o. Să nu credem că Evanghelia este doar așa o chestiune de catifea, de suet. Este o chestiune care este opțională nici pe departe. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu este necesară când ea trebuie instrumentată. O putere împotriva păcatului și o putere de a birui în lumea aceasta pentru numele Domnului Hristos. Evanghelia nu înseamnă doar teologie, nu înseamnă doar noțiune, ci Evanghelia înseamnă puterea lui Dumnezeu în viață, care te face să trăiești în lumină, în sfințenie, să urăști păcatul și să dorești să-L arăți pe Domnul Hristos în lumea care te înconjoară. Cuvântul spune, iată, oameni orbi la realitatea spirituală. Și Apostolul Pavel spune, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, nu cu oameni, ci împotriva domniilor, stăpânirilor, împotriva duhurilor răutății care sunt în lumea aceasta. Aceasta este Evanghelia, este o realitate spirituală pe care nu o vedem. Noi de multe ori ne uităm în jur și vedem ce se întâmplă. Dar nu vedem dincolo de ceea ce se întâmplă adevărații autori ai acestei scene. Și anume, ce puteri extraordinare ale celui rău sunt desfășurate, sunt puse în funcție pentru a împiedica lumina, pentru a-i ține pe oameni în păcat și pentru a-i duce la pierzare. Apropiindu-ne de încheiere, aș dori să punctez doar câte ceva. Și anume, iată, începe o zi de lucru în care ucenicii se duc în templu și vestesc mesajul Evangheliei și o altă zi de lucru pentru ceilalți, care își pregăteau intrigile și acuzațiile la adresa apostolilor. Ce diferență extraordinară! Ne-am gândit noi oare când răsare soarele într-o nouă zi, la ce scenă asistă Dumnezeu? Sunt oameni care într-adevăr încep o nouă zi și mulțumesc lui Dumnezeu și trăiesc în lumină și în sfințenie. Dar sunt oameni care atunci când încep o nouă zi se gândesc cum să mai produc păcat. Sunt în solda celui rău. Cum să fiu un om care să mai gust din păcat, să profit de păcat, să acumulez păcatul? Oameni care toate întocmirile gândurilor din inima lor sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și Biblia spune foarte clar că ucenicii au ajuns înaintea lor, apostolii, și nici măcar oamenii aceștia, nici măcar nu spun numele Domnului Hristos, spun acel om, omul ăla, numele acesta. Și ucenicii spun, nu așa, este Iisus pe care Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor. Totdeauna omul va încerca să subestimeze numele Domnului Hristos, autoritatea sa, numele său, poziția sa. Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor și l-a lansat mai presus de orice nume. Pentru că Dumnezeu este acela care a primit lucrarea Fiului Său, o lucrare de ispășire prin care noi putem fi mântuiți și așa se naște Dumnezeu. Amin. Amin.